Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti terroru hər hansı dinə bağlamamağa çağırır. Prokuror Səddam Hüseynə edam cəzası istəyir. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın sınaq keçirəcəyi halda görəcəyi tədbirlər barədə Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələr aparır. George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırması tələbindən əl çəkməyəcəklərini deyir. Qazaxıstan prezidentinin qızı ölkənin bütün potensialını öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırır. Aynis Şirkətlər Qrupunun maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Xəbərlər, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslamın bəzən terrorla bağlanmasından və dünyada anti-İslam hisslərinin artmasından narahatlığını bildirib. Bugün Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə çıxış edən İlham Əliyev, İslam ölkələrinin bunun qarşısını almaq üçün birgə çalışmalı olduğunu deyib. O, Azərbaycanın da terrordan əziyyət çəkdiyini qeyd edib və bununla belə ölkənin terrorçu təşkilatları hansısa dinlə bağlamadığını əlavə edib. Ətraflı xəbər bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı keçirəcəyi halda nə eləmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə müzakirələr aparılır. Gələn məlumatlara görə Şimali Koreya belə bir sınaq üçün raketlərə yanacaq doldurub. Bundan qabaq Yaponiyanın baş naziri Junichiro Koizumi demişdi ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağına başlasa, Tokio ona qarşı sərt tədbirlər götürməzdən qabaq Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşəcək. Koizumi sərt tədbirlər deyəndə nəyi nəzərdə tutmasının açıqlanmayıb. Avstraliya və Yeni Zelandiyada Şimali Koreyaya xəbərdarlıq ediblər ki, sınağı keçirməsin. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün xəbərdarlıq edib ki, əgər İran nüvə fəaliyyətini dondurmasa, getdikcə daha güclü siyasi və iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. Bush'un sözlərinə görə, Vaşinqton mübahisənin həllinə yönələn beynəlxalq danışıqlara qoşulmazdan qabaq, İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətindən tam əl çəkməsi tələbini geri götürməyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru dünya ölkələrini silaha yarayan uran ehtiyatlarını azaltmağa çağırıb. Məhəmməd Əlbarədi Oslo'dakı beynəlxalq simpoziumda çıxışında uranın terrorçuların əlinə keçməsi riskini azaltmağın gərəkliyini bildirib. Onun sözlərinə görə dünyada 100-ə yaxın mülki müəssisə silaha yaraya bilən uran işlədir. Bunların da hamısı gərəyincə qorunmur. Səddam Hüseynin məhkəməsində baş prokuror tələb edib ki, ona edam cəzası kəsilsin. Prokuror Cəfər Əl-Musəvi keçmiş İraq prezidentindən başqa iki yaxınına da bu cür cəza istəyib. Səddamın ögey qardaşı Bərzan İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş vitse prezident Taha Yasin Ramadana. Səddam Hüseyn və başqa 7 köməkçisi bəşəriyyətə qarşı cinayət ittihamı ilə mühakimə olunur. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan əsas İraq yaraqlı təşkilatı Yusifiyə yaxınlığında 2 Amerika əsgərini qaçırdığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar həmin yerdə cümə günü 2 əsgərini itirdiyini xəbər vermişdi. Yaraqlı təşkilatı bugün internetdə yaydığı bəyanatında hadisənin detalları barədə sonradan ətraflı məlumat verməyi vəd edir. Həqiqiliyini yoxlamağın mümkün olmadığı bu bəyanatda deyilir ki, həmin hadisə ABŞ kəşfiyyatının zəifliyini göstərir. Pentagonun sözçüsü Brian Whiteman bu iddianı təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Birləşmiş Ştatların ordu generalı William Caldwell isə bugün Bağdatda deyib ki, itənlərin axtarışı aparılanda qiyamçılarla atışmada 3 yaraqlı öldürülüb, 34-ü həbs olunub. O, 7 əsgərin əməliyyatda yaralandığını deyib. Azərbaycanda daxil olmaqla 4 ölkənin prezidentləri Polşa paytaxtında görüş əsdirlər. Polşa prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verən Deutsche Presse agentliyi, Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Azərbaycan, Qazaxıstan və Ukrayna prezidentlərini iyulda Varşavada enerji əməkdaşlığı barədə diskussiyalara dəvət elədiyini xəbər verir. Avropa Birliyinin yeni üzvlərindən olan Polşa, Rusiyanın enerji təchizatından asılılığını azaltmaq yolları axtarır. Qazaxıstan prezidentinin qızı Dariqa Nazarbayeva ölkədəki bütün siyasi qüvvələrə müraciət edərək öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırıb. Almatıda çıxış edən Nazarbayeva ölkənin bütün siyasi, təşkilati və zihni resurslarının Asar Partiyası ətrafında birləşməsinin vaxtının gəldiyini deyib. O, Nazarbayevə dəstək verəcək həmin təşkilatın qarşıdakı 50 ildə heç bir qüvvənin rəqabətə girə bilməyəcəyi partiya olacağını deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, yeni İnsan Haqları Şurası qlobal miqyasda insan haqlarının qorunması üçün yeni fürsət açır. O, Cenevrədə şuranın inaqurasiya mərasimində üzvləri siyasi konyunkturaya uymamağa çağırıb. Bundan qabaq ki, İnsan Haqları Komissiyası bir çox üzv ölkələrin özlərinin insan haqlarına əməl eləmədiyinə görə tənqid olunmuşdu. 47 üzv olan yeni şuranın seçkisi BMT Baş Məclisində keçirilib, yeni üzvlərin bəziləri, o cümlədən Azərbaycan, Çin, Rusiya, Pakistan, Kuba və Səudi Ərəbistanı insan haqlarına əməl eləməməyə görə tənqid edilib. ATƏT Qazaxıstan hakimiyyətinin media hüquqlarını məhdudlaşdırmaq üçün irəli sürülən qanun layihəsini parlamentin gündəliyindən çıxarmağa çağırır. ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Mikolaj Harazti bəyanatında bildirib ki, layihəni parlamentdən qabaq ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmaq barədə Qazaxıstanın Mədəniyyət Nazirinə məktub göndərib. Qazaxıstan deputatlarının iyunun 7-sindən bəri müzakirə elədikləri layihədə deyilir ki, məhkəmənin qərarı ilə bağlanmış qəzetlərin redaktorları yenidən başqa nəşrlərdə redaktor kimi çalışa bilməzlər. Bundan başqa layihədə yeni media orqanının qeydiyyatını çətinləşdirən bəntlər də var. Avropa Birliyi Özbəkistanı insan haqlarına hörmət eləməyə və bütün müttəhimlərin ədalətli mühakiməsinə təminat verməyə çağırır. Bu çağırışdan qabaq bir neçə müxalifət nümayəndəsi iqtisadi cinayətkarlıq ittihamı ilə məhkəməyə verilmişdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Avstriya verdiyi bəyanatında Özbək fəalları Səncər Umarov, Nadira Hidoyotova, Müabbar Tocibayeva və başqaları ilə davranılmasından narahatlığını bildirir. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vergi Nazirliyinin əməkdaşları Aynis Şirkətlər Qrupunun xeyli sənədini müsadirə ediblər. Şahnaz Beylərqızı xəbər verir.
İyunun 17-sində Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə Aynes Komer şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparıblar. Aynes Şirkətlər Qrupunun iyunun 19-unda yaydığı məlumatda bildirilir ki, götürülən sənədlərin arasında media planlar, qiymətlərin razılaşdırılması ilə bağlı müqavilələr, bank sənədləri, alqı-satqı əməliyyatları, görülmüş işləri əks etdirən uçot bankları və nəhayət əmək haqqı cədvəllərinin əsli də var. Vergi orqanlarının yoxlamasına etiraz etmədiyini bildirən Aynes Şirkətlər Qrupunu bir məqam narahat edir. Vergi orqanları əməkdaşları nə üçün Aynes Commerce-də araşdırmaya qeyri iş günündə, yəni şənbə günü başlayıblar? Vergi orqanlarının əməkdaşları hara və nəyə tələsir? Vergilər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, araşdırmalar davam etdiyindən bu haqda hələlik bir məlumat verə bilməzlər. Nazirlik yalnız yoxlama başa çatandan sonra, yəni nəticələr haqda ictimaiyyətə bilgi verəcək. Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı hesab edir ki, istənilən kütləvi informasiya vasitəsində, xüsusən də Aynes kimi şirkətdə səsli küylü yoxlamalar həmişə narahatlıq doğurur. Cənab Hacılının sözlərinə görə, vergi orqanlarının nəyə və necə araşdırdıqlarına toxunmadan demək olar ki, bu addımlar televiziyanın işinə təsir edə bilər.
Mən hesab edirəm ki, bu çox ciddi narahatlıq doğuran bir haldır. Adətən belə hallar söz uzatlığına qarşı yönəlmiş bir hallar kimi bəzən baş verir və belə narahatlıq doğurur.
Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı. İyunun 14-dən Aynes Şirkətlər Qrupunun bütün strukturlarında vergi yoxlamaları başlanıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti Azərbaycanın da terrordan əziyyət çəkdiyini deyərək, bununla belə ölkənin terrorçu təşkilatları hansısa dinlə bağlamadığını əlavə edib. O, terroru hansısa dinlə bağlamağı düzgün saymadığını deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü konferansının açılışında bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarına hazırdır, amma indiki vəziyyətlə də barışa bilməz. Prezident yada salır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə görə Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərini qeyd şərtsiz azad etməlidir. Prezident bu qətnamənin icra edilmədiyinə diqqət çəkərək bildirir ki, hazırda BMT-də gedən islahatların ən əsası bu təşkilatın qərarlarının icrasını təmin etmək olmalıdır. İlham Əliyev həmçinin bəzi ölkələrdə İslamı terrorla eyniləşdirmək cəhdləri olduğunu bildirdi.
Azərbaycan özü
terrorun qurbanıdır. Bizə qarşı erməni terrorist təşkilatları 30-dan çox terror aktı etmişlər. Bu terror aktları nəticəsində 2000-dən artıq azərbaycanlı həlak olmuşdur. Ancaq biz bu terrorist təşkilatları hər hansı bir dinə bağlamırıq.
İKT-nin başı konferansı üçün davam edəcək. Toplantıda İKT-yə üzv olan 57 ölkənin 52-sinin, eləcə də təşkilata daxil olmayan 11 ölkənin müşahidəçi qismində nümayəndələrinin iştirakı ilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərzinə görə yaranmış qalmaqal, ümumilikdə islamofobiya məsələsi, regiondakı münaqişələr, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Yekunda İKT-nin Bakı bəyannaməsi qəbul olunacaq. İyunun 19-da konferansın ilk günündə İKT-nin 10 illik fəaliyyət proqramı təqdim olundu. İKT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 33-cü sessiyasında sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçdi. Növbəti sessiyaya kimi quruma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov rəhbərliyə edəcək. İslam Konferansı Təşkilatı 1969-cu ilin sentyabrında Mərakeşdə keçirilən müsəlman ölkələri hökumət və dövlət başçılarının konferansında yaradılıb. Hazırda bu təşkilatın 57 üzvü var. 2005-ci ilin dekabrında Məkkədə bu təşkilatın 3-cü növbədən kənar zirvə görüşü keçirilmişdi. Həmin görüşdə İslam Konferansı Təşkilatının 10 illik fəaliyyət planı qəbul olunub. Bakıdan İlqar Rəsul.
Futbol gündəliyi. Dünya Kuboku uğrunda yarışlarda bugün İsveçrənin futbol komandası Togonu 2-0 hesabı ilə udub. Ukrayna komandası isə hazırda Səudi Ərəbistanı ilə oynayır. Oyunun 55-ci dəqiqəsidir. Ukrayna 3-0 hesabı ilə irəlidədir. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 19-da Dünya Çempionatının 10-cu gündə keçirilən 3 oyunla qrup mərhələsindəki 2-ci turada yekun vurulacaq. Bazar ertəsi C qrupunun 1, H qrupunun 2 oyunu keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlayan qarşılaşmada ilk oyunda Fransa ilə qolsuz bərabərə qalan İsveçrə ilə 1-ci oyununda Cənubi Koreyaya 2-1 yenilən Togo qarşılaşıb. Bu mundialda göstərdiyi oyundan çox düşərgəsində mükafat üzündən yaşanan qalmaqallarla məşğulaşan Togo yığmasında baş məşqçisi Otto Pfister çempionatdan öncə istifa verib, sonra geri qayıtmışdı. Togo'nun oyunçuları isə dünya çempionatına çıxmağa görə mükafatın verilməməsi üzündən dünən İsveçrə ilə oyunu boykot edəcəklərini demişdilər. Ancaq bazar günü axşam Togo Futbol Federasiyası ilə yığma arasında razılaşmanın əldə edildiyi və bugün keçirilən oyunun baş tutacağı məlum olmuşdu. Bazar günü bu qrupda C qrupunda keçirilən və 1-1 başa çatan Fransa-Koreya oyunundan sonra qrupa 4 xalı olan Koreyalılar başçılıq eləyir. Fransanın 2 xalı var, bu qrupun taleyinə istənilən halda 3-cü turdan sonra aydınlıq gələcək. Qrupdakı son oyunda 3-cü turda İsveçrəlilər Cənubi Koreya, Fransızlar isə Togo ilə qarşılaşacaq. Bazar ertəsi keçirilən 2-ci oyunda ilk oyunda Tunislə 2-2 bərabərə qalan Səudi Ərəbistanı İspanlara böyük hesabla yenilən Ukraynalılarla qarşılaşacaq. Bu qrupda 2-ci turun son oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı keçiriləcək. H qrupunun lideri olan İspaniya yığması Tunislə görüşür. İlk turda Ukraynanı 4-0 məğlub edən İspaniya yığması bu oyunda qalib gələrsə 8-1 finala adlanmış olur. İspaniyanın çalışdırıcısı Luis Aragonés ilk oyunda Səudi Ərəbistanı ilə 2-2 bərabərə qalan Tunisdən çəkindiyini bildirib. Aragonésin bu oyunda da Ukraynanı məğlub edən heyətə şans verəcəyi və 3 hücumçu ilə Luis Garcia, Fernando Torres və David Villa ilə oynayacağı ehtimal olunurdu. Fransanı Avropa çempionu eləyən Roger Lemier'in başçılıq elədiyi Tunis yığmasında əslən Braziliyadan olan hücumçu Dos Santos'un zədəsi üzündən yenə də forma geyməyəcəyi deyilmişdi. İlk turdan sonra 3 xal olan İspanya H qrupuna rəhbərlik eləyir, hərəyə 1 xal olan Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı isə 2-3 yerləri bölüşür.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti terroru hər hansı dinlə bağlamamağa çağırır. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın sınaq keçirəcəyi halda görüləcək tədbirlər barədə Təhlükəsizlik Şurasına müzakirələr aparır. Prokuror Səddam Hüseynə edam cəzası istəyir. Qazaxıstan Prezidentinin qızı ölkənin bütün potensialını öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırır. Aynis Şirkətlər Qrupunun maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azərbaycan şəkilləri. Daşkəsən Azərbaycanın Ucqar Dağ rayonlarındandır. Rayonda ilk rastlaşdığım Ədalət xanım bu dəfə dinləyicilərə Daşkəsəndən danışacağımı bilib, bu sözləri də əlavə etməyimi istədi. Dünyada Daşkəsəndən gözəl yer yoxdur, dediyini əsaslandırdı da.
Hər şey var Daşkəsəndə. Bir neftdən, qazdan başqa. Bütün dəmir filizindən tutmuş, gümüşü, qızılı, nə bilim mən, misi, mərməri, zəyi, hər şey var.
Daşkəsən kəsib rayondur. Bunu isə rayonda hər kəsdən eşitdim.
Bazar zəif olanda kəsib rayondur. Bir həftədən, 10 gündən bir gedib gətirir.
Cəmaat kəsib yaşayır.
Dəniz səviyyəsindən 1600 metr yüksəklikdə yerləşən Daşkəsəndə neçə adda filiz çıxır. Şəkər tozu alınır, mərmər qızıl yataqları bitib tükənməzdir. Bulaqları, mineral sularını turistlər can dərmanı sayırlar. Amma bu gözəl təbiət, bol sərvət deyəsən cəmaatının gözünə görünmür. Onlar elə hey problemlərdən danışırlar.
Bu bir Şirvan iki Məmmədə pres hallanmalıdan biz nədir, nə tərdə olanıq? Bizə torpaq verilməyib, aparıb bizə dağları, daşları bölüb. 42 sotuna göyə bizə yer verib. Əhməyi yerim yoxdur. Rəhmətli torpağı cəhamata dedi, verin qoyundu olansın, yoxsa mülkədarlara verin, rəisin qoyunudur, ondan nazirin qoyunudur.
Məni kimsə canını qoyub, bizə heç nə yox.
Əvvələr nə işləyibsən?
Fermalarda.
Uşaq yoxdur mu bir qolunuz tutsun evi təsərrüfat idarə?
Qadan alım, valla özlərinə oğlum evlənib, özünün bir böyük külfəti var. Oğlum heç ay tov, özünü girirəm. Mənimlə belə nə təsərrüfat eləyəcəm, 66 yaşında arvar.
Yolumuz Daşkəsənin Uşqar kəndlərindən birinə, Ermənistanla sərhədin yaxınlığında yerləşən Astavadır. Niyə adına Astav deyirlər, sorsam dağla batan cavab alamadım. Kəndə çatanda gördüyüm mənzərə, bir tərəf düzəngah, bir tərəf meşə, dərə təpə məni necə valə etdisə, gəldiyim kələkötür daşlı kəsəkli yolu unutdum. Ancaq bu yol Astavlılar üçün göz dağıymış. Kimi dindirdim, yol deyib dad döydü. Cəmaat deyir ki, bu yolu rayona gedib gələnə kimi əldən düşürlər.
Yollar qarda heç işləmir, bəzən olur aylıqlar qalır, ona görə ki, oradan zəngəllər gəlin aparın, amma apara bilmirlər. Ona görə ki, yollar tamamilə qar tutur.
Maşınla düşəndə adam zülüm çəkir, yalnız bu yollara köməklik.
Astava rayondan avtobus da işləmir. Bu kəndin inzibati idarələri Qabaqtəpə kəndində yerləşir. Hər iki kəndin icra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, heç sovet vaxtında da bu kəndin avtobusu olmayıb. Cəmaat 6-7 kilometr aralıdakı Qabaqtəpə kəndinə gedib avtobusa orada minirmişlər.
Avtobus işlətməkdən ötürü onu cəmaatın özü gərək avtobusla gedib gəlsin ki, onun o xərci ödəsin.
Bu yerlərdə iki şey. Bir sınıfsal xalq Willis maşını, bir də at çoxdur. Astava gələndə yolda bir dəstə atdı görüb maşını saxladıq ki, hara səfər etdiklərindən agah olaq. Yaylağa gedirmişlər. Dedilər ki, kəndlərin çoxu köçünü sürüb yaylağa. Ev eşiklərini də tapşırıblar arvad uşağa. Bir də yaylaqdan quyruq donanda avqust ayının axırlarına yaxın dönəcəklər.
Pendir tuturaq, şor tuturaq, yağ tuturaq, hər bir şey də tuturuq. Özümüzə göz istifadə edirik, orada da satan dolanır, alan olanda mermeyvə gətirirlər, satırlar, verib alır, deyirik.
Əvəzinə dəyişirsiniz.
Hə, süzümə veririk, qatıq veririk, şor veririk, onlar da mermeyvə maşına gətirir də, bu belə virislərini gətirir, orada alıq, deyirik.
Astavlıların da çoxu mal qarasını götürüb dağa qalxmışdı. Kənddə bir müəllimlər qalmışdı, bir uşaqlar, qadınlar, bir də yaşlılar. Elə söhbətçili də müəllimlər oldu. Onların beşiyi Gəncədən gəlib bu əl yetməyən kənddə uşaqlara təhsil verir. Axı ucqar kəndlərdə maaş yaxşıdır. Məsələn, tarixdən dərs deyən Qalib müəllim 200 manata yaxın pul alır. Yarısını özü xərcləyir, yarısını da Gəncədə yaşayan böyük ailəsinə göndərir.
5 uşağım var. Mən nətər mümkündürmü ki, bu aparmayam evə pul.
İndi burdan qazandığınız ailənizi görür yoxsa sizi?
Hardan görəcəkdim? Mənim ailəmi ya özümü?
Kəndin məktəbi yeni tikilib. Sinif otaqları balaca olsa da Ziyafət müəllimə deyir ki, ehtiyacı ödəyir. Ancaq onların yaşadığı bir neçə il əvvəl məktəb olmuş, taxtadan tikilmiş ev bərbat haldadır. Məni içəri dəvət eləyib otaqlarını göstərdilər. Taxtaların arasını əskilərlə tıxamışdılar ki, soyuq gəlməsin. Bab balaca otağın nə vaxtsa, necə sinif otağı olduğunu heç cür təsəvvür edə bilməsəm də, burada yaşamağın mümkünlüyünü də ağlıma sığışdıranmadım. İki səyyar çarpayının, üstü kitab dəftərlə dolu stolun güclə yerləşdiyi otaq onların həm də mətbəxi idi.
Yaşayış yeri yaxşı olsa, müəllimlər üçün yaxşı, məsələn, yaşayış yeri verirlər, dözmək olar.
Sonra bu saatı qoymuş, bura soyuq gəlməsin. Ora üstü taxtadır, oradan soyuq gəlir.
Fizika müəllimi Sabir Əliyev isə yaşayışından yox, təsmin keyfiyyətindən gililəndi.
Müəllim üçün qaranlıq qalan bir şey, şagird üçün zülmət. Əgər bizə kompüter aydın görsə, biz bunu öyrənə bilmirsə, şagirdə nə cür tədris eləyə bilər? Bu ancaq yaxşılığın olmamağıdır, amadanlığın olmamağından bax belə eləyəcəm.
11-ci sinifi yenicə bitirmiş Samir isə deyir ki, bir 1-ci sinifə oxuyanda məktəbə ayaq basıb, bir də məktəbi qurtaran il.
1-ci sinifdən 2-ci sinifdən oxumuşam, ondan sonra məktəb olmayıb. Bir də hardasa bu 10-cu sinifdən 1-2 il sonra gəlmişəm, məktəb olmayıb. Gəlmişəm məktəbə, qapı bağlı, müəllim olmayıb.
İndi dərs keçirilir.
Bax, bax, indi bax, bir ildən məktəb dişlərindən.
Azərbaycan şəkilləri.
Kənd cəmaatı Malqara Sarıdan körlük çəkməsə də kommunal şərətləri yoxdur. Təbii qaz hələ bu dağlara çatmayıb. Əlac odunadır. Dörd tərəf bulaq olsa da susuzluqdan əziyyət çəkirlər.
Dərədən elimizdir, hamısı dalımızda gəlir.
Gətiyən su deyilən hamımız ondan su gətirir.
Oğul lazımdır ki, qolunu çirməliyib bulaqlardan kəndə su çəkə. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, bunu bələdiyyə eləməlidir, amma bələdiyyənin də vəsaiti yoxdur. Astavın Daşkəsənin gözdən könüldən uzaq qaldığını göstərməkdən ötürü deyirlər ki, bu kəndin heç 2-ci Dünya müharibəsinin başlayıb qutarmasından da xəbəri olmayıb. Amma həmin müharibənin iştirakçısı olmuş Məhəmməd kişi neçə yaşı olduğunu bilməsə də, döyüşdüyü şəhərlərin adlarını unutmayıb.
Müharibədə Volqa Qırat'da soxuldum, yaralandım danot. Gülləsirə bulaq qolumdadır biri. Bulaq bax.
İncitmir səni be.
Hı?
İncitmir səni.
Bittən ağaçsad bir şey deyəndə incidik.
Hayrı harda olubsun? Hara-hara gedirsən? Nağıl elə dana. Hara
kimi gedibsən bir danışlanı.
Hara kimi etmişim?
Hə?
Ən çox o salın qırasında olmuşum, Astarxanda olmuşum. Qutaradaqda Astarxandan gəldim qutar.
Cəmaat deyir ki, Astavlılar uzun ömürlüdür. Məhəmməd kişi kimi.
Əl 80-90 elinim.
Astavın sözü söhbəti bitib tükənmək bilmir ki, 10 yaşlı Bəxtiyarın sözü isə mahnıdır. Daşkəsənin əsas şəkillərindən biri dillər əzbəri xoşbulaq yaylağıdır. Bu yaylaq əsasən gəncəllərin dədə-babadan yurt yeri olub. Yayda yaylağın döşü alaçıqlarla dolurmuş. İndi qarğıdan keçədən düzəldilmiş alaçığa təklik rast gəlmək olar. Əksəriyyəti daşdan tikilmiş birinə mərtəbəli evlərdir. Yaylaq mövsümünün başlanması xoşbulaq kəndinin cəmaatının cibinə də təsir edir. Kimisi evini kirayə verir, kimisi südünü, qatığını, pendirini satır, kimisi də təndir yapıb pişirdiyi çörəklə dolanır. 15 yaşlı Esmira deyir ki, yaylağa gələnlərə biraz baha satırlar.
Məsələn, indi pendir 3 məmmədə, 4 məmmədə verəmsə, onlar gələndə Şirvanla verirsən, südünü satsan, qatığını satsan, cini uşağınıza dolandırırsan.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir neçə aydır Daşkəsənin özündə, rayonun mərkəzində yollar qazılıb. Mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Su kanalizasiya sistemi yenidən qurulur. Binaların fasadları rənglənib. Amma şəhərin qıraq məhəllələrinə keçəndə vəziyyət dəyişir. Zibillik, səliqəsizlik, asfaltı dağılmış yollar, rəngi itmiş binalar. Daşkəsən icra hakimiyyətindən deyirlər ki, yeni rəhbərlik abadlıq işlərini hər yerdə aparacaq. Hətta kənd yollarda təmir olunacaq. İcra başçısının müavini Meydanəli Yolçuyevin sözlərinə görə asfalt zavodu tikilənə qədər yollara hələli çınqıl döşəyəcəklər.
Bu dəqiqə təmir işləri gedir Daşkəsən Qaraqollular, Daşkəsən Alaxançallı kəndləri istiqamətində. Yaxın günlərdə eyni zamanda Daşkəsən Zinzahal yolunda da təmir işləri. Hələli çınqıl tökülür.
Çınqıl da Daşkəsəndə nə qədər istəsər. Ümumiyyətlə, bu bölgədə tikinti materialları üçün məhdəl qalmırlar. Tək istək həvəs ola. Məsələn, təmir gedən mərkəzi küçələrdə divarlara mərmərdən rəngbərəng daşlardan mozaika vurulur. Daşkəsəndə rastlaşdığım geoloq Rasim Süleymanov rayonun yeraltı sərvətindən həvəslə danışır. Mənimlə söhbətdə bir gözü televiziyada futbol üzrə dünya çempionatını izləsə də təkliflərindən də qalmır.
Müxtəlif cirlər var, hansı ki orada çini qablar, yəni keramik borular, hansı ki kanalizasiyalarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanır. Yəni onun xammalı var bizdə.
Amma haradan gətiririk?
Yani biz xaricdən buradan alırıq.
İşlətmək çox çətindir.
Elə bir çətinliyi bilsin nədir? Həvəs, maraq, biraz da pul. Bizim özümüzün, məsələn, belə deyək ki, 94-cü ildən bəri yataqlar işlənir. Burada olan o maşınlar vardı, ekskavatorlar, dəzgahlar, işlənilməyə görə dağıldı, söküldü, nə bilim, korroziya uğradı, hamısı pullu. Neft sahəsində daha çox fikir verildiyindən bu cür şeylər elə bil arxa plana düşdü.
Geoloq Zəlik amonit mədəninin 1993-cü ildən bəri işləmədiyindən bir çox filiz yataqlarının istismarsız qalmasından narahatdır. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşır Qocayev isə deyir ki, mədənin işə salınması üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var və hazırda alimlər bu elmi işin üstündə baş sındırırlar. Daşkəsən filiz saflaşdırma səhmdar cəmiyyəti də bütün gücü ilə işləmir. Ona da gah ingilis, gah da türk iş adamları yaya çıxmaq istəyir, amma heç kim işi axıra çatdıra bilmir. Daşkəsəndə çoxları işsizlikdən gilirlidir. Əskərlikdən yenicə dönmüş Samir isə özünə bir məşğuliyyət tapıb. Dağa daşa düşüb mineral daşlar toplayır. Deyir ki, daşların dilini, onların gizləndiyi yeri yeni-yeni öyrənir. Qayaları çapıb arasından bərk vuran bir neçə mineralın qarışıb qəribə gözəllik yaratdığı daşları ovub çıxarır. Belə daşların həvəskarı alıcısı çoxdur. Samir də çörəyini hələlik bundan çıxarmaq istəyir. Geoloq Rasim Süleymanov deyir ki, Sovet dövründə Rusiyada belə mineralların tez-tez qəribə daşlar adı ilə sərgisi keçirilirmiş və o da tapdığı daşları bu sərgiyə göndərirmiş.
Azərbaycan şəkilləri.
Mağazalarda, bazarda mənə nisiyə dəftərlərini göstərdilər. Az qala hər satıcıda 2-3 belə dəftər var idi. Ərzaq mağazasında işləyən Nəriman dayı hətta borçlulardan birini məhkəməyə də verib, amma yenə də pulunu ala bilməyib.
Deyir verəcəm, amma havaq verəcək bilirmi? Demir verməyəcəm, deyir verəcəm.
Kimlərdə əsas borçlu qalanlar?
Pensionerlərdən də var, işləyənlərdən də var, işləməyənlərdən də var, var da elə. Hamıya mən əl açıram, kim gəlsə haqqat eləmirəm, verirəm, amma borcumu vermirlər.
Bazarda geyim satan Əbdüləli dayı isə nisiyə dəftərlərini göz qabağında saxlayır.
Burada alver yoxdur. Nizamiya da işləyir. Çünki hər yeri alverdi dairələr. Hələ bir adam var, birdən elə olur özümüzük. Burada otur dincəl. Nisiyə çox verir, onunla dolanırıq da. Hə, o dəftərlərimə bax bütün nisiyədir. Tezdən qalxan kim birinci Allahın ətəyindən tuturam ki, onların hamısının qəlbinə rəhimsan nisiyələr gətsin.
Bazar demiş, bazarda yerli məhsul gözüm az dəydi. Qatıq pendirdən, göygərtidən başqa digər məhsullar Gəncədən gətirilir. Çünki dağda pomidor, xiyar, gilas, çiyələk yetişmir. Qiymətlər isə aranla müqayisədə elə də baha deyil. Amma gözə dəyən təktük alıcı da qiymətin bahalığından gilikləndi.
Əlbəttə bahadır. Bir bazara girirsən, tam ürək istədiyin şeyi ala bilmirsən.
Neymət çox bahadır, çox.
Böyüklər gileyli güzarlı, uşaqlar isə hayli küylü. Həyətdə səs aləmi götürmüş uşaqlar qəfildən bizi görəndə susdular. Maraqla yaxına gəldilər. Sən demə otluqda ilan axtarırmışlar ki, tutub qutuya salsınlar.
İki dəfə ilan görmüşəm. Hədə görmüşəm. Birini buradaydı, yaparlar.
Yox, qorxmaq olmaz.
Elə, ilanlardan qorxmaq olmaz.
Böyüklərin ənənəvi böyüyəndə kim olacaqsa sualını mən də onlara verdim. Uşaqların yarısı müəllim, yarısı da prokuror olacaqmış. 6-7 yaşlı Asəf isə bu iki peşə seçimində biraz tərəddüd eləyib, axırda müəllim olacam söylədi. Hər şeydən danışdım, ancaq Qabaqtəpə kəndində məni heyrətə gətirən Alban kilsəsinə söz açmağı az qala unudacaqdım. Hündür, böyük, iri stonlu kilsənin içərisinə keçdim. Hava isti olsa da daşlardan qəribə bir soyuq gəlirdi. Kilsənin yuxarısında açıq pəncərədən düşən gün işığında məbədi zibilli gördüm. Yaşı bəlli olmayan məbəd tarixi abidə olsa da qorunmurdu. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev isə deyir ki, gərək abidəyə mühafizəçi versinlər. Daşkəsəndə hansı qapıya ayaq bassan, kimi dindirsən, səni süfrəsinə qonaq çağırır. Hətta süfrə açmaq üçün güman heç nəyə gəlməsə də, bu dəvət səmimi qəlbdəndir.
Sən Allah qadın almışsın, çörək yiyin. Qız necə oldu burada?
Birindən yaxa qurtarsan da, o birisinə yolun uzaqlığını bəhanə gətirsən də, sonda təslim olacaqsan. Çünki yox cavabı bu dağlarda qəlb qırmaq sayılır.
Bircə istəkanda siz olsa çay içib gedəcəksiniz, bıraxmayacam sizi.
Daşkəsənin bahpərvər, zəngin şəklini isə mən çəkdim, Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.